Pandēmijas laiks ārvalstu investīciju ieplūdēja Latvijas tautsaimniecībā bijis ražīgs. Lauvas tiesa investīciju ieplūduši tādās nozarēs kā apstrādes rūpniecība, nekustamais īpašums un tirdzniecība. Savukārt valstu dalījumā pozitīvu pienesumu veido investīcijas no Krievijas, Igaunijas, Luksemburgas un Zviedrijas. Tā liecina Latvijas Bankas dati. Šī gada pirmo divu ceturkšņu laikā ārvalstu tiešo investīciju neto ieplūde bija vairāk nekā 880 miljonu eiro. Gadu iepriekš vairāk nekā uz pusi mazāk. Palielinājies arī uzkrāto ārvalstu tiešo investīciju apjoms Latvijas tautsaimniecībā. Latvijas investīciju un attīstības aģentūras vadītājs Kaspars Roškalns teica, ka gadu no gadu šis apjoms ir bijis 16,7 miljārdi eiro gadā, bet šī gada pirmos divos ceturkšņos pieaugums ir par 4,5%. Salīdzinot ar 2020. Gada beigām.
Ja mēs skatāmies, kā tieši Latvijas investīcija aģentūrai ir veicies, pirmajos šī gada sešos mēnešos mums ir izdevies piesaistīt 17 investīciju projekts un kopējā summa ir 313 miljonu eiro. Ja mēs skatāmies no kopējā pieauguma, tas kopējais pieaugums ir 750 miljonu eiro, tad gandrīz puse ir tā, kuru mēs zinām, kas tās ir par investīcijām, tas ir tās piesaistītās. Tas ir labs rādītājs, jo pagājušā gadā, gada beigās, apkopojot gala datus, bija 272 miljoni par visu kopā, un jau pagājušā gada rādītājs bija 7 gadu rekords. Faktiski pirmais pusgads jau ir pārsitis pagājušā gada rādītājs, kas nozīmē, ka tas ir viss labi. Jautājums ir par to, ko darīt labāk.
Tieši tādēļ šodien ārvalstu investoru padomu tikšanās laikā ar valdības pārstāvjiem pārnāja skaidru rīcības plānu nākotnē. Diskusija fokus bija ēnu ekonomika, zaļā kursa ieviešana, darba spēka kvalifikācijas un pārkvalifikācijas iespējas, kā arī Latvijas digitalizācijas stratēģija. Atklāja ārvalstu investoru padomes valdes locekle Zlata Elksniņa Zašķirinska. Viņas prāt Latvijas trumpis investoru acīs joprojām ir cilvēku resursi, bet ne tikai.
Es domāju, ka mūsu geopolitiskā situācija arī dod mums no tādu ļoti lielu iespēju, jo no vienas puses Latvija ir Eiropas periferija, mēs par to neslēpsim, bet no otras puses es domāju, ka mums ir jāizmanto arī tās pozīcijas, kas ir. Un es domāju, ka mēs kā Latvija esam pietiekoši zaļa, jo ja citās valstīs ir ļoti daudz industrijas, kas dotajā brīdī ar zaļo kursu tiks pārveidota, tad Latvijā varbūt mēs esam tieši otrādi spējam vairāk inovēt un skatīties uz kaut kādām citām profesijām, kas varētu rasties šajā attīstības brīdī. Taču, ja mēs skatāmies uz lielāku perspektīvu, mums joprojām ir ļoti daudz darāmā šajā tieši cilvēku kapitāla plūsmā.
Tāpat viens no mērķiem, kas no pagājušā gada sarunām ar valdību nav piepildījies, ir saistīts ar ēnu ekonomiku. Tomēr tas neizdevās un pērn ēnu ekonomikas īpatsvars Latvijā palielinājās par 1,6% punktiem un sasniedza 25,5% no iekšzemes koprodukta. Savukārt Kaspars Roškalns kā mīnusu Latvijas pievilcībai investoru acīs min zaļās ekonomikas fokusu trūkumu. Viņš teica, ka investori dod signālu, ka viņu investīcijas nākotnē būs saistīts ar ilgspējīgām idejām, līdz ar to ir vajadzīga vide eksperimentiem, lai radītu šādas idejas. Linda Zalāne, Latvijas Radio.